Dragii mei, cu Domnul Iisus vrem să mergem înainte. Unul din bunii mei prieteni, Andrei Fedora, a compus această cântare într-un moment greu, de cumpănă în familia lui, cu o încercare destul de mare, dar am observat că din încercări, din probleme, ies cele mai frumoase diamante. Poți să compui o cântare că trebuie să-ți faci un CD nou, aia e una. Și poți să compui o cântare când ești necas, când ești în problemă, când ești ca și Nicolae Moldoveanu pe burtă în închisoare. Dragii mei, indiferent prin ce trecem, ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească. Și să mergem mai departe. Această cântare a fost de mare folos pentru mesajul care îl voi avea și pentru ceea ce voi citi din Biblie despre un om pe nume Nemia, care prin furtună, prin probleme, a continuat, a lucrat, a zidit și a rămas în istoria lui Dumnezeu. Citesc din Nemia capitolul 1, pagina din Biblie 497, începând cu versetul 1, și mă rog din toată inima să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Istorisirea lui Nemia, fiul lui Hakalia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos. Am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis, Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale, să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel. Păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună, când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne! Să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă să capete trecere înainte omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Amin. Vă invit, dragii mei, să ocupăm locurile și împreună cu toată biserica merită să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, în ultimul timp am meditat asupra acestui om, asupra acestei istorisiri. Nemia este un om unicat în Biblie, aș putea spune, niciunde în Biblie Dumnezeu nu a loc că 13 capitole, respectiv 16 pagini, pentru o singură lucrare. Pentru o zidire a unor ziduri. Pentru un om care pentru o perioadă anume se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Iubiții mei, am observat la școală și profit aici de faptul că sunt foarte mulți tineri, foarte mulți adolescenți. Este un șoc pentru mine să observ că mulți dintre tinerii generației acesteia, dintre adolescenți, nu au un scop în viață, un goal, cum spune englezul, o țintă. Și dacă nu ai o țintă în viață, atunci nu ai nicio motivație să faci ceva pentru ținta aceea, pentru că nu o ai. Și atunci te mulțumești cu puțin. Și când te mulțumești cu puțin, dacă iei 6 la bacalaureat, o să zici, ești fericit, ești bucuros. Mă gândesc în 2005, când am dat bacalaureatul, și a fost destul de mare stresul, eram la M1-1, la mate informatică. Atunci, dacă luai peste 9, ți se spunea felicitări. Acum, dacă iei 6, zice, extraordinar, ai biruit, zice, extraordinar, felicitări. Pentru că nivelul a scăzut foarte mult. E adevărat că școala, din ziua de astăzi, oferă o mediocritate. Este undeva cu 30 de ani în spate, cel puțin în domeniul informaticii și al tehnologiei. Dar vreau să spun o întrebare, dacă în mediocritate nu ești sus, ce faci când nivelul urcă? Iubiții mei, cred că Dumnezeu cheamă generația voastră, generația TikTok, Instagram, Facebook, generația SH, TZ, da? Să fiți cap și nu coadă. Amin. Pentru că nu cred că un om de 4 la școală va fi păstor în biserică. Nu cred că spune Dumnezeu la un repetent, vreau să te fac solist la cor.
Vreau să te fac să te folosesc în țara asta, să fac să lucrez cu tine. Nu. Dumnezeu, dragii mei, vrea să fim cap și nu coadă, și la școală, și la servici, și în biserică. Pentru că atunci când ai un scop în viață, ai nevoie de două lucruri extraordinare. Și dacă vei studia cartea Nehemia, exact asta Nehemia a făcut. Nu poți să ajungi la o țintă în viață, nici din punct de vedere a unui business, nici din punct de vedere a școlii, nici din punct de vedere spiritual, nici din punct de vedere familial. Ai un scop, ai nevoie de două lucruri. Sacrificiu și disciplină. Sacrificiu și disciplină. Și atunci vei ajunge la scopul acela în viață. Iubiții mei, Dumnezeu nu ne cheamă să fim mediocri în pocăință. Mă frământă foarte mult pasajul acela. Mulți chemați, puțini aleași. Dragii mei, avem foarte mulți oameni care se botează, care vin la stăruință, la botezul cu Duhul Sfânt. Și când se botează, spun: frate pastor, acum am ajuns la final, am făcut totul. Nu! Botezul cu Duhul Sfânt, botezul în apă, nu-i finalul, e începutul. E începutul și putem spune cu toții amin. Amin. Da? Și de acolo începe lupta și de acolo începe implicarea. Și ai o șansă în viața asta să rămâi în istoria lui Dumnezeu, să rămâi în istoria lui Dumnezeu ca un om care a făcut ceva, care nu a trăit degeaba. Ani de zile, ca și dumneavoastră, am pus această întrebare la orice mormântare mergeam. De ce a murit omul acesta? COVID, pancreatită, diabet, tensiune, care a fost problema? Și într-o zi Duhul Sfânt îmi spune: nu puneți întrebarea bine. Dar ce întrebare să pun? Și a zis: Domnul, întrebarea mai importantă e pentru ce a trăit. Nu de ce a murit. Pentru ce a trăit. Pentru că, dragii mei, nu contează cauza morții, contează scopul vieții. Și a zis Pavel: am luptat, am păzit, am alergat. Acum că mor decapitat, că mor de pancreatită, că mor în pat, că mor în accident de tren, nu e important lucrul ăsta. Iubiții mei, am decis în viața aceasta să fiu un om care să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți fără sacrificii și nu poți fără disciplină. N-ai vrea astăzi să ne uităm împreună la Nehemia, să vedem cum sunt oamenii care rămân în istoria lui Dumnezeu. M-am uitat la Diotref, m-am uitat la Alexandru, m-am uitat la Shimei și lista poate continua. Dumnezeu nu a lucrat 16 pagini în Biblie despre ei. Dar când s-a oprit Dumnezeu asupra lui Nehemia, o zis: vreau ca omul acesta să rămână în istorie. De ce? Că oamenii care demolează nu rămân în istoria lui Dumnezeu, dar oamenii care zidesc rămân ca o lumină, ca o flacără, ca o mărturie, ca un exemplu. Te cheamă Dumnezeu astăzi, indiferent care ești, să lași mediocritatea în pocăință și să urci la un alt nivel. Să spui: Doamne, vreau să mă uit la Nehemia așa, vreau să învăț ceva. Cum arată oamenii preocupați de lucrarea lui Dumnezeu? Iubiții mei, avem foarte mulți oameni preocupați cu lucrurile materiale, dar foarte puțin preocupați de lucrurile spirituale. Avem mulți membri în bisericile noastre, dar avem puține mădulare. Care e diferența dintre un om care vine la biserică și un om care face parte din biserică? De ce dintre toți evreii care erau în Babilon, de ce rămâne Nehemia ca și un exemplu pozitiv? În primul rând, dragii mei, prima calitate a oamenilor care sunt preocupați de lucrarea lui Dumnezeu, care vor ceva mai mult de la viață decât, o zis Ludovic al XIV-lea, după mine potopul, care vor să trăiască frumos, care vor să lasă o mărturie în urmă. Un exemplu. În primul rând, prima calitate care o au acești oameni, ei pun întrebări bune. Ei pun întrebări bune. A venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Nuda. I-am întrebat cât e prețul la ciment. I-am întrebat cât e bitcoinul. Nu? I-am întrebat cu cât să iau un iPhone 12 dacă plec în America, să nu le iau din România să mai plătesc TVA. Nu. O zis Nehemia: eu sunt aici, la bine, la frumos. Totul merge extraordinar, salar bun. Dar am o întrebare, Hanani: ce fac frații mei? Ce fac cei la scurici cu care cântam în templu? Ce fac cei de la școala duminicală cu care am copilărit? Dacă eu sunt aici, e un har pentru mine și harul ăsta mă responsabilizează să întreb ce fac ăia care sunt în sărăcie, în probleme, cu zidurile dărâmate, cu Sambalat și Tobia în fiecare colț, în fiecare parte. Dragii mei, care sunt întrebările pe care noi le punem? Am văzut tineri entuziasmați: mă, cine a predicat Domnul seara asta? Ce frumos a fost, am ieșit în față. Când a ieșit, a întrebat cât a făcut steaua cu Dinamo. Auzi? Și fel și fel de întrebări. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că întrebările care le punem arată preocupările noastre.
Avem la noi la biserică anumite persoane care din cauza bolii nu pot să vină la adunare. Știți cu cât patos și cu cât interes întreabă, cum a fost în seara asta la biserică? Cine a vorbit Dumnezeu în seara asta? Auzi, cine a predicat? Cine a spus poezii? Pentru că, dragii mei, atunci când pui întrebări despre lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă că ești interesat de lucrarea lui Dumnezeu. Care sunt întrebările care le pui? Pune fel și fel de întrebări, dar uitați-vă la Neemia, dragii mei, a avut o întrebare extraordinară, nu din curiozitate, ci din sinceritate. Ce mai face mama aia cu 10 copii? Ce mai face tatăl acela care am auzit că a avut un accident? Ce mai face familia aceea la care a plecat un băiat în lume și nu le mai răspunde la telefon? Și să pui așa întrebări care să arate dorința de a face ceva, de a te implica, de a pune umărul la lucrare. Vă dau exemplu de două întrebări fenomenale din Biblie, extraordinare din Biblie. La un moment dat, a venit tatălui Saul, Kish, la Saul. Nu știu, dar Biblia spune că Saul era cel mai înalt din Israel. Un om înalt. Și s-a uitat așa, Kish, a zis, Saule, trebuie să merg să cauți măgăriță. Acum, sunt aici mulți copii, mulți adolescenți, mulți tineri. Știți că drumul căutării măgărițelor l-a făcut pe Saul împărat? Mă uit la copiii mei, îi provoc să ducă gunoiul, să facă ceva, să muncească ceva. Așa măr de bombănind, știți, comentând. Putea să zic că Saul, tati, ți se pare că eu sunt de căutat măgărițe? Eventual, eu sunt de înscris la echipa de basket din Israel. Ai văzut ce înălțime am? Eu la volei sau la basket, nu mă pui la măgărițe. Iubiții mei, știți că drumul ascultării te promovează înaintea lui Dumnezeu? Drumul ăla al smereniei. Gândiți-vă că mergea cel mai înalt om din Israel. Unde mergi? Caut măgărițele. Ce râdeau ăștia de el. Gândiți-vă ce spuneau fetele și băieții din vremea aceea. Fii atent, mă, înalt ca bradul și ascultă de la taică-s-o care are 1,65. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi ceva. Saul a înțeles ceva, ce mulți nu înțeleg. Mie mi-e un pic frică când copiii mei o să fie mari, că s-ar putea să fie mai înalți ca mine. Nu vii frică așa ca și părinte. Într-o zi la Napoleon a venit cineva, Napoleon era, a fost un împărat mic de statură al Franței. Și încerca să ajungă undeva la o carte și nu reușea nici cum. Și a venit un rob în fugă și a zis, împărate, te ajut eu că sunt mai mare. Și a zis, Napoleon, ești mai înalt, nu ești mai mare. Ești mai înalt. Foarte mulți tineri, foarte multe fete, foarte mulți băieți, când ajung așa cu 200 de metri pe zătaie, că s-o deja nu mai ascultă. Dragii mei, ce frumos e să înțelegem lecția smereniei. Ce frumos e să înțelegem că trebuie să rămânem în autoritate, și în biserică, și la comitet, și în familie, și la servici. Și Dumnezeu binecuvintează smerenii. Și merge Saul și caută măgărițele, nu le găsește. Și Dumnezeu îl ia și lunge ca împărat prin Samuel. Și acum fiți atenți, ce întrebare frumoasă. Îi spune așa Samuel lui Saul, tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? Ce să fac pentru fiul meu? Dragii mei, știți ce înțeleg din textul acesta? Că a fost o vreme în viața lui Kish, când venea la 12 noaptea de la animale, când soția plângea poate acasă, că nu petrece timp destul soțul cu ea, când venea Saul la taică, s-o avea undeva pe de la 4-5 ani și spunea, tati, vreau să stau la tine în brațe, și spunea Kish, nu am timp de tine. Trebuie să mă duc la vaci, la animale, trebuie să mă duc cu tirul, trebuie să fug la construcții, ești ocupat, trebuie să facem bani. Și Dumnezeu aduce o împrejurare încât să pierde ceva. Și uneori, printr-un faliment, s-ar putea să câștigi familia. Numai să nu fie falimentul ăla prea târziu. Și a venit o zi în viața lui Kish în care a dat seama, mă, o pleca măgărițele, dar a plecat și Saul. O zis, mă, chiar dacă nu mai găsesc măgăriță, dar măcar să-l găsesc pe Saul. Și merea până vecini, Kish, și spunea, ce să fac pentru fiul meu? L-a ținut Dumnezeu pe Saul la Samuel până i-a zdrobit inima lui Kish. Până i-a schimbat inima și a zis Samuel acum către Saul, poți să mergi acasă. Pe tine Dumnezeu te-a schimbat aici, pe taică-tu acasă. În seara asta, m-aș bucura când mergeți acasă, să găsiți un băiat schimbat, o mamă schimbată, un tată schimbat. Care să zic, auzi, de astăzi m-am hotărât să închei lucrul la 5 fix. Iubiții mei, am stat de vorbă cu 20 de familii în ultimele 3 luni care au divorțat. Nu contează confesiunea. Pentru că am început să punem mai mult preț pe lucrurile materiale. Am început să stăm mai mult pe telefon, să vorbim mai mult pe Facebook cu colegii ăia de acum câțiva ani.
Și o găsi diavolul portiță. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, chiar dacă pierd măgărițele, chiar dacă îmi micșorează șeful salarul, chiar dacă mănânc mămăligă sau pâine cu un soare, nu mă interesează. Eu vreau să rămân cu familia lângă tine. Pentru că spunea cineva, eu și casa mea, eu și familia mea, nu vom duce cu noi iPhone, nu vom duce cu noi tirurile de aici, nu vom duce cu noi grestea și faianța, dar noi vom duce copiii cu noi. Și-o zis poetul, Doamne, într-o zi mă vei întreba unde este casa care ți-am încredințat-o. Și eu vreau să spun, Doamne, iată. Și tu să-i treci pe toți la dreapta ta. Iubiții mei, ascultați-mă, iubiți părinți, sunteți mulți părinți aici și eu sunt tata șasei copii. De cele mai multe ori mi-au 2, 3, 4 copii cu mine în misiune. Azi e o excepție pentru că sunt la bunici. Dar am înțeles un lucru, că copilul nu-i ca și laptele. Îl bași la microunde, în 30 de secunde poți să-l consumi. Nu. Pentru ca copilul tău să îmbrace haina albă într-o zi, s-ar putea să fie nevoie să petreci ani de zile cu el. O altă întrebare frumoasă din Biblie, tare frumoasă, și mă duc mai departe apoi. Merge într-o zi Elisei la femeia aceea din 2 Împărați, capitolul 4 cu 13. O femeie înstărită. O femeie care putea să zică, Elisei, cam ne deranjează, noi suntem prea ocupați cu afacerile. Tot la noi vii, dar mai mult și la alții. Nu. Femeia aceasta a prins drag și a zis, mă, atunci când vine omul lui Dumnezeu în casa ta, e ceva extraordinar. Și a mers într-o zi la bărbatul ei și a spus așa, știi că avem niște bani puși deoparte. Auzi, decât să cumpărăm silver, decât să cumpărăm aur, decât să cumpărăm acțiuni, stocuri la bursă, ETF-uri. Hai să facem o cameră pentru omul lui Dumnezeu. Știți că acea cameră pe care a făcut-o într-o zi o slujit de înviere pentru băiatul ei. Tot ce faci pentru Dumnezeu într-o zi te ajută, va fi spre folosul tău. Și au venit și s-au cheltuit. Și îmi place de Elisei, omul lui Dumnezeu, care nu ia totul de-a gata. Eu sunt robul Domnului, mie mi se merită. Nu, nu, nu. Auzi ce întrebare frumoasă. O zis Elisei către Gehazi, spune la femeia aceea, pentru noi ți-ai făcut toată tulburarea aceasta, 2 Împărați 4 cu 13. Noi ce putem face pentru tine? Ce putem face pentru tine? Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu pe noi, în primul rând pe slujitori. Să ne uităm în jurul nostru. Să vedem ce putem face pentru cei de lângă noi. Să vedem unde putem pune mâna. Întrebările care le punem arată interesele noastre. Un om al lui Dumnezeu interesat de lucrarea lui Dumnezeu va pune întotdeauna întrebări corecte, întrebări bune. Doi, când aude vestea aceasta, dragii mei, o veste tristă despre necazurile care erau acolo, omul lui Dumnezeu când aude vești triste, să știți că nu mai are bucurie de activitățile obișnuite. Auziți, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos. Durerea faptului că frații lui erau în criză financiară, într-o criză religioasă, în dărâmături, în probleme, durerea aceasta pe Nehemia lovește din plin. Știi ce puteți să zică Nehemia? Auzi, e treaba lor. E treaba lor. Dumnezeu a făcut așa. E planul Domnului. Pe mine bogat, pe ei sărac. Asta e situația. Trecem până la astfel de momente în viață. Nu. Când au auzit Nehemia, parcă îl văd cum îi scade tensiunea. Cum mă lasă picioarele, îi se frânge inima și nu mai găsește împlinire în nimic. Te întreb astăzi în numele Domnului, tundu-mă la dumneavoastră. Când auzi că o familie are ziduri dărâmate, care are probleme, soțul cu soția, că un copil nu ascultă, că o biserică trece printr-o criză, că sunt astfel de momente, poți să merg la lucru zâmbind a doua zi? O, cât mă la lucru mai departe. E vina comitetului, se rezolvă ei. Lască păstorul, lască rezolvă păstorul. Nu, nu, nu. Te întreabă Dumnezeu astăzi, dacă spui că ești preocupat de lucrarea Domnului, când auzi o veste rea, ce se întâmplă cu tine? Dragii mei, vă aduc aminte de nora lui Eli, 1 Samuel 4 cu 19. O mamă despre care nu prea am auzit predici, dar o mamă care rămâne pe paginile Scripturii ca o mamă extraordinară. Nora, nevasta lui Finehas, era însărcinată. Nu intru în detalii, suntem în fața unei mulțimi. Dar cei care cunoașteți Biblia știți că femeia aceasta a fost înșelată nu odată. Femeia asta putea să zică, îmi dau demisia, mă duc în discotecă, mă las, dacă asta e pocăință, să-și vadă de pocăința lor. Nu. În femeia asta ardea o flacără. În femeia asta ardea un dor. Era însărcinată, nu știu în ce lună exact. Dar spune Biblia că se apropia data nașterii. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, o veste groasnică, Despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Fiți foarte atenți mai departe. Cea mai bună veste care ți-o putea da, se putea da unei mame în vremea aceea, era să spui, ai un băiat. Femeile în vremea aceea erau desconsiderate. Erau văzute ca ceva de second hand. Erau undeva pe o clasă socială mai joasă. Și văzând-o dezamăgită, văzând-o în durerile nașterii, în probleme, femeile care erau acolo, moașele, i-au spus așa, nu te teme că și-ai născut un fiu. În momentul când o mamă evreică a auzea că a născut un băiat, începea să zâmbească. Uita de durere, de probleme. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. O întrebat în moașele, cum îi punem numele? Fiți foarte atenți, oameni buni. Dacă am avea 10 femei din astea în fiecare biserică, care să simtă pentru lucrarea Domnului să le doară, ar fi o revoluție în România, să știți. O zis așa, a pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă, zicând, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Dragii mei, văd aici o mamă care nu se putea bucura de un eveniment care ar trebui să fie cel mai frumos eveniment din viața unei familii, nașterea unui copil. Dar văd aici o mamă distrusă și o spunând așa, bun, mi-a spus că copilul meu se naște, că e ok, că e în regulă, că e de nota 10 la naștere. Dar copilul ăsta merge la biserică și nu mai sunt lacrimi și nu mai sunt cântări și nu mai este botez cu Duhul Sfânt pentru că a plecat chivotul. O zici, copilul ăsta când va merge la biserică se va uita la ceas, o să zică, mai bine mă duceam la film. Iubiții mei, am și eu copii și aveți și voi copii. Oare cum va ajunge pocăința peste 10, 15, 20 de ani în România? V-ați gândit la lucrul ăsta? Că dacă te rogi în alte limbi astăzi într-o biserică penticostală să uite la tine, eu am pățit, lângă slujitori. Dacă vrei să fie o cântare mai duhovnicească, dacă vrei o rugăciune mai cuvar, dar ce zice, ce-i? Iubiții mei, când nu mai e slavă aici, am pierdut totul. Așa m-am bucurat că în seara asta, la prima rugăciune, am simțit prezența lui Dumnezeu. Depinde de tine și de mine să fie slavă lui Dumnezeu aici. Pentru că suntem templul lui Duhului Sfânt. Acum nu mai avem un chivot care să-l ducem aici ca simbol. Tu vii cu chivotul, eu vin cu chivotul, dumitale vii cu chivotul și când le punem aici împreună, coboară Dumnezeu. Ascultați-mă, când nu mai sunt cântări duhovnicești, predici duhovnicești, când nu mai e slava lui Dumnezeu, totul devine un spectacol. Bem cafea, mâncăm popcorn, ținem scorul și mergem acasă și ne uităm la pornografie. Știu ce vorbesc. Cam luat sute de mărturisiri împreună cu frații păstori de aici. În seara asta avem nevoie de slava lui Dumnezeu. Avem nevoie de inima acestei mame care au zis, aș vrea copilul meu să crească cu slava lui Dumnezeu în biserică. O lovită durerea din plin când au zis că au fost, puteți să zică, bine că s-o duc și socru. Vai de capul lui, zice. Omăr și bărbatul meu, de acum înainte nu o să mă mai înșele nimeni. Acum o să fie frumos, nu. O durut-o. Dragii mei, oamenii preocupați de lucrarea lui Dumnezeu, dacă aud că ceva nu merge bine, că n-a fost har la adunare, că n-au fost lacrimi, nu pot găsi bucurie în lucrurile de acasă sau la servici. Doamne, mai dă-ne o astfel de inimă. Trei, oamenii preocupați de lucrarea lui Dumnezeu mai fac un lucru. Plâng pentru lucrarea lui Dumnezeu. Auzi ce spune Nemia, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, dar n-am luat telefonul. Putea să ia telefonul să zică, ai văzut ce s-a întâmplat la Biserica X? Nu. O pus pe WhatsApp, pe YouTube. Nu. O zis, auzi, când am auzit, am închis tot. M-am pus pe genunchi și am plâns. Și m-am jelit multe zile. Iubiții mei, vreau să vă întreb astăzi, când ați plâns ultima dată, când ați auzit de ziduri dărâmate, de familii distruse? O să puteți oare vreodată înțelege ce e într-o familie unde mama și tata trebuie să împartă copilul? Bun, împărțim mașina, tu iei mașina de uscat, eu am mașina de spălat. Tu iei frigiderul, eu iau congelatorul, dar cum împarți copilul ăla? O să înțelegi ce e în inima unei mame la care trântește băiatul de 18 ani ușa în față și pleacă. Și ea o sună și azi și mâine și poimâine și am avut astfel de cazuri. Și el nu mai răspunde. O zis Neemia, când am auzit lucrurile astea, am început să plâng. M-am pus în locul acelor oameni. Să merg la templu și să fie păianjeni. Să fie chitară, praful pe chitară. Am fost în astfel de biserică. Plângeau surorile, frații, erau frați bătrâni undeva la țară. O zis, ne-au plecat tineri, am pus covorul pe orgă. Și-o trebuie să plângem acolo cu ei împreună. Iubiții mei, când un mădular se lovește, ochiul nu râde, ochiul plânge. Te întreb astăzi, ești doar membru sau ești mădular? Ești membru sau ești și mădular în trupul lui Hristos? Matei 5:4, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Într-o biserică din Bucovina, în urmă cu mai bine de 20 de ani, a fost un frate din Indonezia și o predică. Dar înainte să vină fratele ăsta, cu câteva zile, a fost o prorocie și a zis Dumnezeu, intrați în post, în rugăciune, în rugăciune cu lacrimi, într-o inimă care se vă doare pentru lucrarea Domnului, pentru că diavolul vrea să lovească biserica. A fost prorocia, s-a terminat prorocia. Păstorul nu mai accentuat. De la păstorii s-a părut că a fost clară prorocia. Cine a vrut o intra, cine nu a vrut o pleca mai departe. Un frate bătrân a zis, mă, nu știu dacă intră și alții, dar eu intru înaintea lui Dumnezeu cu zile de post, cu lacrimi, cu zile de jertfă, cu zile deosebite. Pentru că mă doare pentru lucrare. O trecut 9 zile și în a 9-a zi a venit indonezianul ăsta care predica în limba engleză. Avea un om pe care îl traducea în limba română. Undeva pe la mijlocul predicii, indonezianul spune următoarea propoziție care nu avea nicio legătură cu predica. It's enough, nine. Ăsta s-a uitat la el care îl traducea. Nu vreau să-l traducă. A zis, dar n-are nicio legătură cu predica. Și atunci indonezianul, când a văzut că românul nu-l traduce, nu știa o babă română. A spus așa, ajunge nouă. Nimeni nu înțeles, numai un bătrân care era în a noua zi de post. O zis, Doamne, îți mulțumesc că ai primit cele 9 zile de post. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit. Dar eu am promis că iau 40, că 40 au promis că ia pentru Domnul. Dacă am promis acum 9 zile, când a fost prorocia aia, că intru în 40, chiar dacă tu mi-ai spus că e suficient 9, eu vreau să mă duc 40. Ce oameni, oameni, ce oameni! Și o mărs acasă și continuat cu 40 de zile. Nu știu nimeni. Nimeni nu știu. Au trecut câteva luni de la acea întâmplare și la un moment dat soția bătrânului s-a îmbolnăvit. Că știți că le se întâmplă lucruri rele oamenilor buni, știți asta, nu? Și celor lei le merge bine. Aici. O venit comitetul acasă, au zis, fratele, vă rog să veniți să vă rugați, că e pe moarte nevastă-mea. În timpul rugăciunii o striga Domnul printr-un vas de lucru care habar n-avea de nimica. Bărbatule, pentru că ai făcut mai mult decât ți s-a cerut, în seara asta îți vindec nevastă. S-a rugat frații, Domnul a vindecat-o și la final păstorul a zis, ce ai făcut tu mai mult decât ți s-a cerut? Și așa s-a aflat de fapt acestui bătrân. Iubiții mei, poate noi, unii dintre noi, nu facem nici cât ni se cere. Cunosc biserică în țara asta unde păstorul a zis marța viitoare are zi de post și au venit bilet din sală. Ce vă trebuie atâta rugăciune și plâns și lacrimi și zile de jertfă? Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să plângem pentru lucrarea Domnului. Să ne doară pentru lucrarea Domnului. În a patrulea rând, oamenii, și se leagă de punctul 3, oamenii care simt pentru lucrarea Dumnezeu, postesc și se roagă. Când am auzit aceste lucruri, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Te întreb astăzi, într-o vreme a mâncărilor bune. Eram cu băiatul meu, Ianis, pe el îl iau cel mai mult în misiune, are 6 ani jumate, și eram undeva la mall, mâncam la Mesopotamia, în Oradia, că uneori ne prinde misiune așa, în trafic, pe drum. Și când au văzut ce mare era șaoarma aia la farfur, eu zis, tate, nu cumva mâncăm ca și bogatul din Luca 16. M-am șocat. Cu zis, tate, nu vreau să mă duc în ea dacă așa mânca bogatul. Și o trebuie să mă opresc, să-i explic că la bogat nu a fost problemă porția de mâncare, ci inima. Inima. Dar a fost o întrebare bună, nu? O, nu-i ușor să postești astăzi. Când ai globul la dispoziție, când ai totul lângă tine. Dar pentru Ester a fost ușor? Pentru Mardoheu cred că a fost ușor, că nu cred că avea acasă bufet suedez. Dar pentru Ester cred că avea 10 de feluri de mâncare. Am întâlnit mulți oameni, dragii mei, în bisericile noastre, care
Eu cel puțin primesc zeci de mesaje pe zi. Frate Cristi, roagă-te pentru mine, postește. Dacă ar trebui să postești și să mă rog, ar trebui să nu mănânc, cred că toată viața de acum înainte. Dar am observat un lucru, e ușor să-i băgăm pe alții la post, la rugăciune, dar noi să nu facem nimic. Un frate slujitor din România, în biserica lui, a avut un caz. A venit cineva la el, frate păstor, te rog frumos, am o cauză specială. Te rog în numele Domnului, auzi de post. Și păstorul a zis, mă, sunt păstorul tău, hai că intru, când? Miercuri. Miercuri, nu știu, pe la miază, păstorul o trebuie să meargă până la magazin, să ia ceva cumpărători. Și trebuie să treacă exact pe lângă casa acestui frate. El era la mici, la grătar. Păstorul era în post. Iubiții mei, nu vă jucați să nu ne jucăm cu Domnul. Spunea cântarea, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Rugăciunea tatălui meu nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Când ai avut ultima zi de post pentru lucrarea lui Dumnezeu din Biserica Muntele Sionului? Din biserica din care faceți parte? Atunci când postești, dragii mei, Biblia spune, dezleagă lanțurile răutății. O zici cineva, decât să-l ierpă ăsta, mai bine postezi 3 zile. Poți să postești, în afară că slăbești un kilogram, n-ai făcut nimic. Dezleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei. Iubiții mei, sunt oameni care țin pe alții robi ani de zile și au făcut din inima lor o jilava, o tebniță. Știți ce greu e să ții prizonieri? Ăștia te scoală noaptea la 4, că le trebuie discuții. Te scoală noaptea că le trebuie mâncare. Și toată ziua ești concentrat, că ăla acum 20 de ani nu știu ce m-a făcut. Acum la nu știu câți ani la nuntă, eu i-am pus nu știu cât și el m-a pus nu știu cât și nu pot să-l iert. Știu astfel de cazuri. De 25 de ani, o țin minte. Când îi faci bine la om, nici 3 zile nu ține minte. Dar ai făcut rău, 25 de ani. Dragii mei, în ziua de post Dumnezeu ne cheamă să ne facem nouă ziua mai grea și la alții ziua mai bună. Desleagă lanțurile răutății, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă și nu întoarce spatele semenului tău. Nu știu dacă mai credem în puterea postului și a rugăciunii. Mă uit la Estera, un exemplu în Biblie. Putea să se gândească și fetele, cam știu cum să tragă privirele la băieți, nu? Mai ales dacă cauți un Samson în viața asta, e ușor să atragi privirea. Știi? Puteți să zic că Estera, îmi iau blugea aia strâns pe mine, îmi pun așa niște unghi lungi, mă dau și eu cu botox cu ceva și îmi ia să uită ăsta la mine. Dragii mei, Estera a înțeles un lucru, că nu împăratul ăsta trebuie să mă întindă toiagul, ci împăratul împăraților. Că dacă el ștampilează cererea mea, ăsta execută. Și-o zis Estera către Mardoheu, intrați în 3 zile de post. De unde știa fata asta despre post? V-a spus întrebare. Biblia nu spune, dar eu cred că într-o zi, când era mică, clasa 4-a sau a 3-a, cel puțin așa au făcut părinții noștri cu noi. Într-o zi, o mărs Estera la școală, era pauza de masă, pauza mare, ora 11. S-a uitat în ghiozdan, când să bage mâna după sandwich, nimic. S-a speriat. O râs ăștia de ea la școală și o mărs acasă necăjită și o zis, Mardoheu, dar de ce nu mai pus sandwich? Și atunci Mardoheu a luat-o după cap și a zis, Estera, tu trebuie să înțelegi un lucru. Noi suntem străini aici. La ANAF nu avem relații, la guvern nu avem relații. Nu ne bagă nimeni seama. Noi suntem robi. Singurul lucru care ne ajută aici ai postul și rugăciune. Și a zis, vreau să te învăț de mică, că obiceiurile bune au nevoie de ani de deprindere. Nu le faci peste noapte. Și parcă văd pe Estera a doua săptămână, nu mai ai fost necăjită că nu au găsit miercurea la ora 11 în ghiozdan nimic. Și poate că atunci când a ajuns la facultate, o intra la 2 zile de post, la 3 zile. Și într-o zi când a venit cea mai grea zi, cea mai groasnică zi, o zis, Mardoheu, tu m-ai învățat ceva? Că noi nu putem rezolva cu bani, cu telefoane, cu relații, ci putem rezolva cu post și cu rugăciune. O intrat în post și rugăciune și împăratul împăraților și domnul domnilor o întins toiacul. Te așteaptă căsătoria ca și fată, ca și băiat. Ce faci? Cum te pregătești pentru ea? Soția mea s-a rugat de mică pentru căsătoria. Așa a învățat mama soacră. Eu am avut 3 ani de zile în facultate, în Timișoara. În fiecare marți mă rugam și posteam pentru viitoarea soție. Știți ce greu era? Îmi încheiam seara la apele vii în Timișoara, la Elim, la rugăciune. Nu era mulți, că la poș, la rugăciune nu vin mulți. La picnic îți trebuie autocarul. La iarbă verde toți vin. Meream spre biserică și treceam pe lângă aia care erau cu șaoarma în mână. Știți ce greu era? Dar vreau să vă spun că s-o meritat. N-am cuvinte să spun ce soția și ce copii și ce familie, pentru că Dumnezeu, atunci când stai în poș de rugăciune, când te sfințești, când în loc să-ți cauți fata pe Insta sau pe TikTok, o cauți la izvor, când stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu întinde toiagul. Dacă spui că ești preocupat astăzi de lucrarea lui Dumnezeu, de familia ta, de viitorul tău, de copii, de biserică, de slujire, să nu uiți că Nehemia a postit și s-a rugat. 5. Ce mai fac oamenii lui Dumnezeu, dragii mei, care sunt preocupați de lucrurile astea bune? Se identifică cu poporul. Auziți, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. 1:7, te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Știți ce putea să zică Nehemia? Păstorul-i de vină, comitetul-i de vină. Pentru că n-a fost harcorul-i de vină, boariu-i de vină. Nu. Nehemia a spus așa, dacă zidurile alea sunt dărâmate, și eu sunt de vină. Dacă în templu nu mai sunt cântări, și eu sunt de vină. Iubiții mei, ne întreabă Dumnezeu astăzi când auzim de un accident, de o problemă, de o greutate, ce facem? Și vreau să duc înaintea dumneavoastră pe samariteanul milostiv. Puteți să zică samariteanul către cel căzut în dreptălare, la ce ore pleca de acasă? La 11, așa e, noaptea. Nu, să fii sănătos. Ești de vină, tu ești de vină, că doar la 11 umblă hoți. Nu. Samariteanul nu întreba ce ai căutat pe aici. Auzi, dar cât o la 2000 de euro? Așa îți trebuie, că trebuie să-i pui la colectă. Nu, samaritanul nu zice asta. Iubiții mei, la locul accidentului, când are loc un accident, sunt 4 categorii de oameni care ajung, să nu uitați. Când are loc un accident, primii care ajung la locul accidentului sunt curioși. Curioși. Ăștia se dau jos din mașină, se uită, n-avea centură, zice. 180 la oră. Așa-i trebuie, mă, așa-i trebuie. Bine că s-a dus. 180 la oră, da. Măi, incredibil, mă. Să vă ferească Domnul de curioși în viață. Ăștia nu vă ajută cu nimic. A doua categorie de oameni care vin la locul accidentului, știți cine sunt? Reporterii. Au grup de WhatsApp cu polițiștii, imediat le dă pontul. Imediat ajung și ăștia. Numai știți ce fac reporterii? Exagerează. Ți-ai rupt mâna, auzi ce scrie la ziar, a doua zi. Îi în comă, zice. Iubiții mei, dacă stăm bine și ne gândim, fiecare am avut reporteri pe lângă noi în viață. Eu mi-am auzit zvonul că sunt divorțat. Nici soția nu știe asta. Mi-am auzit zvonul că sunt exclus din biserică. Că reporterii își fac treaba. S-a îmbalat și Tobia lucrează full time. Și la ăsta program stau. Să știți. Numai că ei nu pot să zică ca și Nehemia la finalul vieții, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Știți ce ne mai vin la locul accidentului? Polițiștii. Dacă sunt polițiști, ai Domnul să-i binecuvintez. N-am treabă cu ei, nu la ei mă refer. Mă refer la faptul că vin oamenii care împart amenzi, care măsoară. Dar știți cine vine la locul accidentului și face ceva bun? Smurdu. Ați văzut cei de la Smurd să stea pe telefon, să-și facă selfie cu ăla care e? Eu n-am văzut. N-am văzut. Ați văzut să stea așa, să zică, n-avea centură. Eu n-am văzut asta. Să-și dea cu părere. Iubiții mei, avem prea mulți în bisericile noastre care își dau cu părere. Își dau cu părere. Te cheamă Dumnezeu astăzi să te identifici cu cel care ai căzut. Samaritanul a spus așa, mâine s-ar putea să fiu eu acolo. M-aș bucura să se oprească cineva cum mă oprez eu acum. Ați văzut pe Smurd când ajunge să zică către curioși, bă, zice, am uitat tubul de oxigen, hai dă-mi te rog, dar nu, ăștia au echipamentul tot. Samaritanul avea la el echipamentul. Doamne, echipează-ne și pe noi astăzi. Amin. O zis Pavel în 2 Corinteni 11 cu 29, cine este slab și să nu fiu și eu? Slab. Cine cade în păcat și eu să nu pun pe YouTube? O, imediat împrăștiem. Imediat anunțăm pe toți cei de lângă noi. Imediat să știe toți ceva negativ.
Voi n-ați observat, am observat un lucru interesant. Când auzi un bine, când cineva aude un bine despre tine, nu-și consumă nici măcar minutele gratis de la Orange să spună mai departe. Dacă aude un rău, și dacă intră pe cont suplimentar, sună. Nu contează, zice. Dar ai văzut ce am spus-o? Iubiții mei, te întreabă Dumnezeu astăzi, ce faci la locul accidentului? Știți că avem nevoie de oameni care să mai lege răni? Știți că avem nevoie de oameni care să mai ridice? Știți că avem nevoie de oameni care să se implice? Știți că mai avem nevoie de samariteni? M-am gândit mult, oare ce-o cântat levitul la templu în ziua aceea? Cred că o cântat aia, o creștem iubirea. Că știți ce frumos dă să predici despre ceea ce nu faci și să cânți ceea ce nu practici. Numai că atunci când predici ce nu faci și când cânți ce nu practici, n-are niciun efect. E ca și cum soția mea ar spune, auzi, nu-mi place mâncarea, eu nu pot să mănânc, mi-e greață, dar te rog să mănânci. Dar nu pot. N-ai cum asta. Oare ce-o fi predicat la templu preotul, care a mers pe alături? Din 1 Corinteni 13 că l-a predicat. Dragoste. Dragoste. Că atunci când vorbești despre asta, vezi să-ți acoperi golurile din tine. Iubiții mei, citesc din Daniel capitolul 9 cu 5. Dacă poți, te rog să afișez, să vedeți un om care se identifică cu cel căzut, să vedeți un om care nu a zis, ăia-ți de vină. Nu, a zis, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici. Ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. N-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău împăraților noștri. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi, nouă, ni, să ni se umple fața de rușine. Doamne, nouă ni se cuvine în versetul 8, să ni se umple fața de rușine. N-am ascultat versetul de glasul Domnului. Te identifici cu cel care cade? Anul trecut am trecut printr-o experiență atât de groaznică. N-aș vrea să mi se repete niciodată în viața asta. Ca și frații păstori de aici, primim zeci de mesaje, de telefoane și nu facem față uneori. Și uneori le spun și numai le trimit mesaj, vorbește cu păstorul tău, că pentru aia e păstor acolo. Și mi-a scris un băiat anul trecut, prin ianuarie, și a zis, frate Cristi, vreau să vorbim. Atât de ocupat eram în ziua aceea. M-am uitat la mesaj și am zis, încă unul. Și am trimis mesaj, vorbește cu pastorul tău de unde ești. După două săptămâni m-a sunat cineva, o soră, și a zis, frate Cristi, eu i-am dat numărul. Am crezut că o să-i răspund la telefon. Am zis, ori am și eu 6 copii, lucrez până la 2-3 noapte în informatică. Trebuie să predic, să fug, să fac 14-16 ore uneori pentru o predică. N-am cum să răspund la toate, frate Cristi, băiatul care ți-a scris, s-a sinucis. Au fost câteva zile dezastru. Nu intru în detalii, din familie de pocăiți. M-am pus în dreptul acelui tată. Am zis, Doamne, cum o să dau ochii cu tine în ziua judecății? Că puteam să-ți dau 50 minute la telefon. Să mă identific cu problema aceea. Să-i ascult păsul, problema care avea. Că am aflat mai târziu problema, dar era târziu. Știți că sunt oameni lângă noi care au nevoie de un cuvânt? Știți câți oameni sunt lângă noi care n-au nevoie neapărat să le dai un ban, n-au nevoie să le spui că Dumnezeu îi iubește, să te identifici cu ei, să te gândești cum ar fi să cari o povară acestui om. O trebuie să stau mult înaintea Domnului până am simțit eliberare și până m-a spus un coleg, păstor Cristi, nu l-a totul pe tine, pentru că a fost cel puțin 10 ani când băiatul acesta i s-a dat mii de sfaturi și nu a vrut să asculte. Dar am zis, Doamne, n-aș vrea să se mai repete lucrul ăsta. Oamenii lui Dumnezeu se identifică cu problema poporului. 6 și 7 și am încheiat. 6. Dacă ar fi făcut, dragii mei, Nehemia doar lucrurile acestea, poate că pentru noi am fi zis că e suficient. Însă Nehemia merge mai departe și o zis, Doamne, dacă plâng, dacă postez, dacă mă rog, puteți să zic, uitați aici, 1000 de euro, 10 iala v-am dat-o, dar eu n-am timp. Că dacă mă duc de aici, vine altul, își bagă CV-ul și îmi ia locul. Parcă-l văd pe Nehemia într-o zi mergând la împărat cu fața tristă. Și împăratul l-a întrebat, ce-i cu tine?
Am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Frați și surori, atât de puțini sunt oamenii care mai zidesc astăzi. Atâția vin cu drujba la amvon, atâția vin cu bâtă de baseball, nu mă lovesc într-unul și în altul, nu mă judec. Dacă a murit copilul cu tare, știu, eu l-a blestemat Dumnezeu, l-a bătut Dumnezeu. Imediat cu judecata, cu dărâmare. Știți ce-o zis Nemia? Vreau să zidesc. Femeia înțeleaptă și își zidește casă. Dar femeia nebună lucră pe buldog excavator. Spiritual. O dărâmă. Face praf. Și e tot satul cine e bărbatul ei, ce prostii face bărbatul ei. Am început renovarea la noi la biserică în urmă cu 2 luni de zile. Am văzut că și voi faceți renovare și cred că frații din comitet se vor bucura că voi aduce câteva mărturii, că va fi implicarea mai mare și la voi. Când a început renovarea, băiatul meu, Ianis, de 6 ani jumătate, o zis, tate, zice, dacă e nevoie de dărâmat, eu sunt primul, zice. Am zis, mă, Ianis, de ăștia avem destui, deci n-avem nevoie. Oprește-te, zic, că nu e nevoie de dărâmat. Nu e nevoie de spărtură prea mare, că zic, ăștia sute avem. De zidit, am zis, e nevoie. De zidit. Am început renovarea la biserică, era nevoie de sume mari. Și am zis așa că m-am uitat la frate și am zis, Domnul rezolv, m-am bazat cumva pe mine că rezolv eu, că mă cunoaște lumea. Am 105.000 de oameni care mă urmăresc pe pagina de Facebook și eu am făcut așa un plan, dacă pun anunț cu renovarea, 1 euro dacă dă fiecare am rezolvat-o. Că doar suntem pocăiți, ne implicăm, ne ajutăm unii pe alții, nu? 1 euro e mult, pui la KFC 5 euro meniu. Și stai la coadă jumătate de oră. Și am zis, eu rezolv, eu fac tot. O să Dumnezeu, faci, nu? Dă-i drumul. O să vezi ce faci. Te faci de râs, asta faci. Am pus anunț pe pagină, am băgat acolo designer, am sunat frumos, cu poze, cu... Dacă ați beneficiat de predicile din biserică, dacă v-ați bucurat de cântările de aici, că ne urmăresc din 25 de țări, oameni în fiecare duminică. Am crezut că în 2 ore... Vreți să vă spun ceva? 100.000 de oameni au văzut anunțul. Asta m-a spus Facebook-ul. 12 donații am avut. Am avut cam 100, cred că nu 100 de mii, am avut undeva la vreo 1000 și ceva de like-uri. Numai că nu poți să mergi la Bedeman cu like-uri. Să-ți dea bolțar pe like-uri. Nu poți să faci asta. Am avut comentarii. Domnul să vă ajute, zice, extraordinar. Ne bucurăm de dumneavoastră, zice. Era și timpul. Nu vă spun că din biserică au fost împotrivă. În 14 ani, eu, iubiții mei, n-am făcut renovare în biserica Muntele Sionului, de când ne-am mutat în Muntele Sionului de Eva. N-am făcut renovare în 14 ani. Și trebuie să spunem în fața bisericii ca păstori, ca să motivăm oamenii, în 14 ani, fiecare v-ați renovat acasă cel puțin de 2-3 ori. O zis unii, dar nu trebuie la biserică. Dar știți, eu spun că nu trebuie, ca să nu se implice. Să nu se implice, să nu-i coste nimic. Când am văzut că n-am strâns mai nimica, am zis, Doamne, gata, cu Facebook-ul, cu Insta, cu tot. Am văzut că 12 enemia sunt din 100.000. Și am zis, Doamne, te rog să rezolvi Tu. Și-a zis, Domnul, asta așteptam. Asta așteptam. Și-am zis, Doamne, cum o să rezolvi? Vreau să te văd cum rezolvi. Într-o zi a venit o factură la biserică și trebuia plătită. Și-am zis, Doamne, ce faci acum? E lucrarea Ta. Și mă sună administratorul și spune, frate Cristi, o soră văduvă din biserică a dus 22 de milioane. N-are cont de Facebook. Ce bine că nu m-a dat like, nu? Ce bine că s-a implicat. Văduvă? Știți ce făceam eu ca păstor? Vă spun aici în locul ei. Spuneam, frate păstor, m-a stricut pe lista văduvilor. Nu, știți că eu n-am cum să. Și n-aș fi judecat-o. Aș putea să trec mai departe și să vă spun multe, dar mai spun 2 mărturii frumoase. Am fost într-o zi la adunare. Suntem 300 de membri la Muntele Sionului. Și am pus așa până surprindere să văd cine e la lucru, la servici. Cine e acolo la moloz? Cine e acolo la ciment? Cine e acolo la praf, la transpirație? Am zis, mă, din 300 cred că vreo 100 o să fie. Doi. Un frate de 73 de ani, operat de 2 luni la ochi. Era la lopată și lucra. Și al doilea frate era un frate de vreo 68 de ani, care are acasă o soție, o arbă. Care putea să zică, frate, doar eu nu pot să vin.
Că soția mea are nevoie de mine 24 din 24. M-am uitat și am zis, ce puțin este Nehemia. Am zis, pe voi nu trebuia să vă găsesc aici. Am mâncat acolo cu muncitori, că am adus echipe pe bani din alte părți, împreună cu frații. Și la final ăsta, fratele ăsta care are soție oarbă acasă, a scos doi cozonaci și a zis, soția mea vă roagă dacă vreți. Soția mea care e oarbă a făcut doi cozonaci, vă roagă frumos să mâncați din ei. Ce mai bun cozonaș pe care i-am întâlnit în viața mea. Avem la biserică la noi o soră care e în cărucior. Are piciorul stâng tăiat. Acum 4 ani a luat botezul, după ce mai întâi s-a botezat băiatul ei. Am întrebat-o acum câteva luni, cum sunteți? O ridicat mâna în sus și a zis, slăviți să fie Domnul, sunt foarte bine. Am zis, cum puteți să spune că sunteți foarte bine când sunteți pe cărucior? Că îi întreb pe patron, pe oameni cu bani, pe oameni businessmen. Cum ești? Groaznic, am pierdut 1000 de euro din 100. Dezastru. Și ea ridică mâna sus și spune că e bine. Și am spus, de ce sunteți bine? Cum puteți să-mi spuneți că sunteți bine? Și au zis, frate Cristi, de când m-am botezat împreună cu băiatul meu, în fiecare zi deschidem Biblia ca să ne rugăm, cântăm și simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci ui de cărucioare, ui de medicamente, ui de toate. Și am spus mărturia asta acum câteva luni undeva într-o biserică. Și acum o lună, în timpul renovării, mă sună un frate de Cristi, dăm numărul la sora asta. Vreau să-mi trimit niște bani. M-am bucurat. I-am trimis numărul, i-am trimis banii, m-a sunat băiatul ei, după câteva zile, frate Cristi, am primit banii. Zic, foarte bine, slăviți să fie Domnul. Zice, te-am sunat să spun ceva. Împreună cu mama am hotărât ca toți banii care am primit să dăm la renovarea bisericii. Am zis, frate Cristi, probabil că n-ai înțeles. Dacă omul ăla vrea să-mi dea banii pentru renovare, mă suna pe mine. Banii ăștia sunt pentru voi. Dacă vreți să vă dați de ceala din ei, maxim accept. Nu accept să dați. O zis, frate Cristi, mi-a zis mama să vă spun, să vă transmit, nu ne opriți, că vrem să ne facem casă în cer. Frați și surori, sunt slujitor tânăr, n-am multă experiență, dar vă spun înainte Domnului că mi-este frică de ziua judecății. Când Dumnezeu va ridica în picioare oameni din cărucior, văduve, am fost undeva, am predicat pe o câmpie în Bihor, a venit un băiat la mine cu 300 de euro și a zis, Cristi, asta e pentru renovarea bisericii. Și am zis, mă, omule, tu nu o să stai pe scaunele alea care nu o să le punem, tu nu o să beneficiezi de aerul condiționat. De ce dai banii ăștia? O zis, Cristi, și eu am mâncat de acolo. Iubiții mei, știți ce a făcut Nehemia în al 6-lea rând? O schimba paharul cu mistrie. O schimba paharul cu mistrie. Oameni care zidesc, și în ultimul rând, știți ce a făcut Nehemia? Ce spune englezul? Never give up. Nu renunțați niciodată. Vă rog să mergeți acasă și în cele 13 capitole să găsiți măcar un verset unde Sambala și Tobia au avut treabă cu Nehemia când era la palat. Nu veți găsi niciunul. Nehemia, Sambala și Tobia nu are treabă cu tine și nici cu Nehemia cât timp lucrezi pentru tine. O să vezi când vrei să lucrezi pentru Domnul cum vin atacurile, cum vin problemele. Mi-am cumpărat o mașină din 2016 recent, pentru că am nevoie, stai ore întregi la volan, uneori vineam plângând din cauza spatelui din misiune, am avut un pasat, mi-am cumpărat acum altceva, și îmi spune omul din Deva care mi-a vândut mașina, au zis, Domnul Cristi, un om serios, un patron din Deva, nu-i pocăie, dar un om foarte serios cu o mărturie bună. O zis, Domnul Cristi, am mașina asta de 5 ani de zile, 2016-2021, n-am făcut o pană cu ea, n-am avut o problemă, în afară de schimb, n-am avut nimic. Am cumpărat, am mers în misiune, la a treia predică am făcut pană. Știți de ce? El a mers la discotecă cu ea, nu a făcut pană. La mall când mergi, nu faci pană. La iarbă verde, nu faci pană. O să vedeți pe măsură ce vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, că atunci când vrei să te jertfești mai mult, diavolul îți dă cele mai multe atacuri. Plecam spre America să slujesc. În München urcam în avion, mă sună soția. N-avem, era octombrie spre noiembrie. Am rămas fără căldură, fără apă și fără curent acasă. Caută în avion când te urci, caută astfel de meșteri care să meargă să-ți rezolve problema cu 5 copii acasă de atunci. Iubiții mei, faptul că Sambala și Tobia are treabă cu mine și cu tine e cea mai mare dovadă că facem lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când 2-3 săptămâni totul ne merge bine acasă, mie și soției, să știți că ne cam înspăimântăm. Pentru că ne dăm seama că atunci când ești în tabăra Domnului, diavolul îți dă la picioare. O zis Iisus Hristos, îndrăsniți, în lume veți avea necazuri, îndrăsniți, eu am biruit lumea. N-ai vrea în seara asta să iei niște decizii noi? Iubiții mei, eu n-aș vrea când mor să vină la mine 5 oameni la mormântare. Eu n-aș vrea când mor, voi ați văzut la bețivanul satului când moare să plângă cineva după el. Păi numai cred că vânzătorul de la cărciumea plânge, că nu mai vinde bergamil. Atât. În rest nu plânge nimeni după el. Uitați-vă când moare Tabita, o fată care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, avea acasă un ac și pe Nina avea acasă ac, numai că Tabita i-a pus și ață la ac. Și au zis, vreau să fac ceva, nu pot să mă duc la Anvon, că nu mă lasă comitetul la Anvon. Dar mă lasă comitetul să fac haine. Și dacă o soră n-are batic, imediat îi fac batic, zice. Imediat îi fac o rochie, imediat fac un pardesiu, imediat fac ceva pentru Dumnezeu. Când a venit Petru să predice la mormântare, au crezut că e second hand la biserică. Și zice, ce e aici? Zice, uite, astea sunt cămășile care le-au făcut Abide. Și a zis Dumnezeu, asta neapărat să o scrieți în Biblie, că-s rare lucrurile astea. N-ai vrea când mori, când pleci din viața asta, să nu trebuiască păstorul să exagereze la mormântarea ta, că la multe în mormântări am exagerat. Am un prieten, a plecat la o mormântare și a ales textul din Pavel, de Sfântul Pavel, 2 Timotei, ultimul capitol. Am luptat, am păzit, a zis păstorul către el să te ferească Domnul să scrie textul ăsta. Ăsta a fost, zice, omul problema al bisericii. Toată biserica e bucuroasă că a plecat. Ăsta a fost cu disciplina, pus la disciplina ani de zile, citește altceva, nu-l băga la Pavel, că nu se încadrează deloc. Iubiții mei, n-ați vrea când plecăm de aici să putem spune ca Neemia, adu-ți aminte de mine spre bine Dumnezeul. De cel puțin 5 ore în ultimele capitole, spune Neemia, Doamne, uită-te și vezi ce am făcut pentru poporul acesta. Doamne, uită-te și ăsta e ultimul verset care vi-l citesc. Contabilizează Tu. Adu-ți aminte că puteam să stau la împărat, să-i servesc, să-l servesc cu un pahar de ce avea nevoie. Dar am venit aici la betonier, am venit aici la mortar, la praf, la transpirație. Neemia 13:14. Extraordinar. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele vlavioase, făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc păzite în ea. O putut zice Sambalat și Tobia asta? Iubiții mei, vine ziua când va trebui să ne încheiem lucrarea. Faptul că ai trăit cu Dumnezeu, că te-ai implicat, că ai transpirat în lucrarea Domnului, că ai pus umărul la lucrare, îți va da siguranța faptului că atunci când închizi ochii, te întâlnești cu Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică, să binecuvinteze conducerea și viziunea conducerii, să binecuvinteze văduvele și orfanii, să binecuvinteze pe cei care stau în rugăciune și în post, pe cei care plâng pentru lucrarea Domnului. Dragii mei, nu mai e mult și vine Domnul. Nu mai e mult și va trebui să mergem înaintea împăratului cu ce am făcut. Ce frumos este să poți să mergi cu o meistrie care nu-i nouă-nouță, ci care a fost folosit. E mai bine să mor uzat decât ruginit, nu? O zis către Daniel, du-te și te odinești. Domnul să-și reverse îndurarea mai departe peste întreaga biserică. Amin. Să mai ridice Neemia și la voi și la noi. Și în ziua când va veni, toate scaunile astea să rămână goale și noi să plecăm la răsplătire. Amin.